No, mutta kuulkaas, mehän olemme tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalinna ja kanssani täällä tänään suomentaja Tarja Roinila. Tervetuloa.
Kiitos.
Jukka Relander rimpuilee nimittäin karanteenihäkissä edelleen. Ja
oletko muistanut viedä hänelle ruokaa?
Olen ruokkinut häntä säännöllisesti ravintoympyrän jokaisesta lohkosta jotakin kullakin ruokintakerralla. Sehän on muutenkin johtotähteni.
Muistan myös lautasmalli.
Lautasmalli on kuulemma hylätty.
Ei!
Eikö se onkin tämä ravintoympyrä, joka on hylätty?
No, ehkä.
No, joka tapauksessa toivotamme Jukka Relanderille pitkää ikää ja hyvinvointia karanteenihäkissä. Mitäs kuuluu, mistä olet tulossa tänne radioon tänään?
No, tulinpa tuolta tällaisesta vastavuoroisesta tilanteesta erään ystäväni luota, joka on musiikkikasvattaja tai pian valmistuu sellaiseksi. Ja meillä on tällainen vaihtosysteemi, että hän opettaa minulle musiikkia, tuota suurta asiaa, ja minä opetan hänelle saksan kieltä, koska hän on muuttamassa saksankieliselle alueelle asumaan tuossa syksymmällä.
Vai niin, onko se tämmöinen jonkinlainen aikapankkisopimus?
Niin, itse asiassa kyllä se täyttää nämä aikapankin tunnusmerkistöt, vaikka ei ole tullut mieleen, että se on sellainen. Ja tänään tosiaan tapasimme kolmatta kertaa, aloitimme musiikista, mutta pääsi käymään niin, että puhuimme siitä ensin saksaksi, joten tässä nyt nämä pedagogiset raja-aidat ikään kuin.
Vielä kuului samalla yhdellä iskulla.
Kyllä, että siitä tuli sitten semmoinen todella luova kaos, jossa ei voinut välttyä oppimasta joka sekunti jotain, kun kaikki asiat olivat yhtä aikaa esillä.
Niin, siinä molemmat oppi koko ajan jotakin, toisin sanoen.
Niin, joten en kaatunut ojaan matkallani tänne teurastamolle.
Aivan. Vai niin, mitäs se musiikin opiskeleminen tarkoittaa, kuulostaa kovin yleisluontoisella?
Musiikkihan on kovin yleisluontoinen asia ja myös taiteista korkein monien muidenkin mielestä. Ja koska se on taiteista korkein, niin minulla on aina ollut sitä kohtaan täysin vääristyneen, valtava ja mittaamaton kunnioitus, joka on sulkenut omissa silmissäni itseni tämän hienon taiteen harjoittamisen ulkopuolelle. Siitäkin huolimatta, tai kenties jopa sen takia, tämä on pisin radiolauseeni ikinä, eikä se loppunut vieläkään, että olen ollut musiikkiopistossa noin 15 vuotta oppilaana aikoinaan. Ja nyt sitten olisi tarkoitus ottaa rennosti, tutustua tuohon niin mainioon musiikin erityisalueeseen nimeltä populaarimusiikki ja opiskella hieman soinnutusta, säästää itseään pianolla, hieman laulaa ja päästä irti tästä klasarimoodista, jossa katsotaan nuotteja ja niiden aika-arvoja ja sitten yritetään kovasti tuottaa se, mikä siellä nuotissa lukee. Lyhyesti sanottuna tämä on ideana.
Niin, sehän oli tiivis ilmaisu ja siitä aplodeeraamme kaikki yhdessä kuulijat ja minä. Niin, tuo klassisen musiikin opiskelu on tämmöinen niin kuin vanhastaan onnistunut olemaan niin kuin jollain tavalla, en tiedä lannistavaa, mutta aina kun mä juttelen sellaisten ihmisten kanssa, jotka on koko pienen ikänsä käyneet pianotunneilla ja laulaneet kuorossa ja niin edelleen. Heillä on siis sellainen käsitys, että he ovat itse täysin epämusikaalisia.
Pätee myös minuun.
Ja B, että he eivät osaa tuottaa musiikkia lainkaan missään muodossa.
Rasti tähänkin ruutuun.
Ja että he eivät mielellään niin kuin näistä kahdesta syystä summaten esiinny missään musiikkiyhteydessä vapaaehtoisesti koskaan.
Juurikin näin. Ja tähän voidaan vielä lisätä se, että tein juuri aivan valtavan rajan ylityksen, eli transgression, koska yleensä en mielelläni edes tunnusta, että olen opiskellut musiikkia tai että se mitenkään liittyisi elämääni, kun en itseäni ikään kuin tämän suuren taiteen arvoiseksi ole osannut katsoa.
Se on sikäli hämmästyttävää. Mä en tiedä, että tämä saattaa olla sukupolvi kysymys, koska minä olen vanha, tunnen enimmäkseen vanhoja ihmisiä. Että onko tämä tilanne jotenkin niin parantunut, kun nykyään kaikki on niin kannustavaa. Ja nuoria ja lapsia kovasti vain kehutaan ja ajatellaan positiivisesti ja kaikki on vapaata ja ihanaa. Niin onko tämä niin muuttunut? Tämä klassisen musiikin pedagogia ollaan tavallaan.
Niin, en kyllä koskisi tikullakaan mihinkään musiikkiopistoon tätä nykyään, joten en tiedä. Mutta toisaalta olen kuullut sellaisenkin väitteen, että nuoret soittaa nykyään pelottavan hyvin. Onko sinulla tästä kenties jotain kokemuksia?
On nimenomaan populaarimusiikin alueelta. Nuoret soittavat niin hyvin ja niin usea nuori soittaa niin hyvin, että mulla on tullut mieleen jopa kannattaa Rupert Sheldrakein teoriaa.
Jaha, tässä ollaan jossain esoteerisella äärellä.
Kyllä, se on sanotaan nyt tieteen esoteriaa. Tai ehkä eksoteriaa, riippuen vähän näkökulmasta. Tieteen reunamilla liikutaan. Rupert Sheldrake esitteli morfisen resonanssin teorian, jonka mukaan pitkät etäisyydet tässä morfisessa resonanssissa on tavallaan kumoutuvat ja vain ihmisissä oleva eräänlainen morfinen aura kommunikoi toisen morfisen auran kanssa, jolloin tästä seuraa muun muassa se, että jos joku ihminen on jossakin oppinut jonkun asian, niin se on muiden helpompi oppia pelkästään tämän kommunikaation tuloksena. Myöskin lähekkäin olevat kristallit alkavat simuloida toisiaan ja alkavat kiteytyä samankaltaisesti. Ja niin edelleen.
Tai jos yhden perhosen siipi lepattaa jossain päin maapalloa, niin sitten täysin vastakkaisella puolella toisen perhosen siivenkin on helpompi lepattaa. Niin, vai sekoitanko minä nyt kenties tämän siis, johonkin toiseen asiaan, josta olen joskus koulussa kuullut?
Sheldrakein mukaan mahdollisesti totta, mutta esimerkki on sikäli harhaanjohtava. Tuo on kai kaaosteoria klisee.
Voi ei, pääni on taas aivan täydellinen kaos.
Kyllä. Niin, että joskus siis olisi vain niin, että tätä populaarimusiikkia ja rockia ja muuta on harrastettu ympäri maailmaa nyt niin paljon viime vuosikymmeninä, että sen oppiminen käy vain helpommaksi. On toki myös niin kuin sekulaarimpia teorioita, joka on vaan se, että musiikin opetus alkaa varhemmin ja myös tämä pop, jazz, rock opetus on vakiintunut aika lailla. Silloin kun mä aikoinaan joskus aloittelin soittamaan teininä, niin ei ollut mitään. Musiikkifatsilla oli pari pianolle tehtyä nuottia pop-kappaleista, jotka oli siis pianolle sovitettu, josta ei saanut mitään selville. Nykyään YouTube on täynnä videoita, jossa kädestä pitää opetetaan kaikki mahdolliset kappaleet.
Mielestäni voisit kuitenkin olla kiitollinen niille tai sille edellisen sukupolven edustajalle tai jille, kun tuli tuo musiikkifatser tuossa puheeksi, jotka kuitenkin olivat ennen sinun populaarimusiikkiharrastustasi keksineet tuoda rockin Suomeen. Jokuhan senkin on tänne tuonut.
Kyllä.
Sitä ei pidä unohtamaan.
Ja annas kun mietin, kukaan se mahtoi olla. Ai niin, todellakin. Sehän oli minun isäni.
Kas kas.
Aivan oikein, kuulitte oikein. Isäni aina kertoi tarinaa siitä, että hän on tuonut rockin Suomeen. Ja tarina meni siis niin, että hän oli lukenut amerikkalaisesta aikakauslehdestä, että Bill Haley on julkaissut Rock Around the Clock singlen. Ja tämä tapahtui vuonna 1954. Ja sitten Anne oli menossa, ja Arne eli isäni oli menossa juhliin ja päätti sitten, että juhliin viemisiksi ostaa tämän levyn. Marssisten musiikkivarsille sanoi, että saisinko Bill Haleyn Rock Around the Clockin. Myyjä ei ollut koskaan kuullutkaan tästä levystä. Ja tästä Arnen tiedustelusta johtuen se sitten tilattiin musiikkivatsarin valikoimaan. Ergo, hän toi rock and rollin Suomeen.
Hyvä Arne.
Että kyllä tässäkin aateluus nyt velvoittaa minuakin tämän rockin soittamisen kahdella polulla. Joo, tämä on sikäli hassus small talk tuokio tämän ohjelman alkupainikkeeksi, että se liittyy aiheeseen.
Olemme todellakin nyt lipsahtaneet aiheen välttelyn kaidalta polulta.
Mm-hmm.
Kuitenkin sitten sinne ojaan, jonka olin juuri luullut välttäneeni.
Niin, katsokaa. Aiheena ei ole musiikki, vaan opettajat. Ja musiikkiahan usein opiskellaan opettajan johdolla, niin kuin sinunkin tapauksessa tänään. Ja tämähän on hyvin laaja aihe, joka koskettaa kaikkia henkilökohtaisesti sikäli, että modernissa maailmassa ei ihminen elämästä selviä opettajitta.
Selvisikö entismaailmassa?
Kasvatuksetta ei selvinnyt, että sikäli kun vanhemmat ovat eräänlaisia opettajia lapsille, niin kaikki ihmiset ovat opetettuja. Mutta kyllähän nyt siihen aikaan, kun mentiin nelivuotiaana peltotöihin, niin tietysti niitäkin opetettiin jollain tavalla. Mutta kyllähän se niin kuin tavallaan koulutyyppinen opettaminen on moderni ilmiö.
Kyllä, kyllä.
Ainakin laajamittainen sellainen.
Niin, jos nyt rupeaa tätä aihetta oikein ajattelemaan, kai se nyt sitten täytyy aloittaa, niin siis tuntuu siltä, että näitä opettajia on ollut elämässä ihan luvuton määrä. Kerta kaikkiaan järjettömästi, ei voisi edes niinku ruveta laskemaan. Ja toki heissä on sitten tiettyjä staroja, joita tulee jotka tulevat useamminkin mieleen, mutta ja sitten sellaisia, jotka on ehkä halunnutkin unohtaa, mutta valtavasti heitä on ja ehkä nyt sitten minäkin voin paljastaa olevani sen verran vanha, että olen käynyt kansakoulun.
Se kyllä kavaltaa nyt aika paljon.
Ja
tosin siitä on niin kauan, että kuulijat eivät edes tiedä, kuinka kauan siitä on.
Oletteko kuulleet sellaisesta kuin kansakoulu?
Mm-hmm.
Ja minähän olen kotoisin alueelta, jollaisia silloin, kun kansakoulu vielä oli, nimitettiin kehitysalueeksi. Alueiksi. Ja kansakouluhan sitten siellä kehitysalueella oli vähän vähemmän aikaa voimassa kuin täällä kehityksen kehdossa, eli stadissa. Minulle neuvottiin, kun muutin Helsinkiin, että ei saa sanoa Hesassa, koska se kuulostaa maalaiselta. Niin, eli siis
Radio Hesassa.
Radio Hesassa. Terveisiä vaan äidille. Ja mitäs nyt olinkaan sanomassa. Niin, eli siis peruskoulu-uudistus kyllä sitten heti ryöpsähti niskaan, kun olin tuon kansakoulun käynyt ja pyrkinyt oppikoulun ekalle, niin heti sen oppikoulun ekan jälkeen. Mutta, kuten sanottu, kansakoulu on käyty ja kertotaulun kyllä osaan, kuin vettä vaan.
Laskujoki, laulusta puhumattakaan. Niin, jos peruutan hieman tuosta kansakoulusta vielä taaemmin, en suinkaan kiertokouluun, josta on yhtä arkaiset mieleyhtymät kuin kansakoulusta nykyään, mutta lastentarhaan. Nimittäin en tiedä, sanotaanko nykyään enää lastentarha, B, en tiedä, sanotaanko lastentarhan tätejä ja setiä lastentarhan opettajiksi. Mutta niin, minun lapsuudessani vielä oli, mikä oli sikäli hassua, että nykyään esikouluikäisiä lapsia oikeasti opetetaan. Meitä ei opetettu. Meitä vaan pidettiin ulkona ja laulatettiin välillä.
No, meillä sitten taas oli kyllä lastentarhakin, mutta sitten oli leikkikoulu, jossa minä olin. En siis lastentarhassa, vaan
jossa oli leikkikoulun opettaja.
Leikkikoulussa. Ja siellä ei ollut mielestäni lastentarhan opettajia, vaan siellä oli Essi-täti, Pirkko-täti ja Ulla-täti.
Nämä nimet muistuvat siis vieläkin mieleen. Joo, ei, tämä oli vaan tämmöinen terminologinen ääneen ihmettely. Joo, mutta mä luulen, että meidän alakoulumuistelot ja muistot ovat sen verran viljavat, että ehkä tässä välissä jo syytä kuunnella vähän musiikkia, että me joudun keskeyttämään puheenvuororyöppyjämme. Soitetaan tähän alkuun John Mayall and the Blues Breakers. Tämä on 60-luvun puolivälin klassikko LP, josta nykynuoriso ei ole kuullutkaan. Kappale on I Wanna Teach You Everything. Hei jeha, ollaan tukevasti ilmassa. Olen Tuomas Nevalinna ja kanssani Tarja Roinila. Joo, me opettajista keskustellaan täällä ja vähän eksyttiin tuossa muisteloidenkin pariin. Jos siitä alakoulusta jatketaan edelleen, niin minkälaiset varhaiskokemukset sulla sieltä ajalta oikein on?
No, erityisesti kansakoulusta muistuvat mieleen 3. ja 4. luokka, koska siellä oli ihanaa. Se oli hauskinta ikinä, se kansakoulun 3. ja 4. luokan käyminen. Ja sehän liittyy sitten siihen legendaariseen opettajahahmoon, josta ei voi olla aina silloin tällöin puhumatta. Onneksi minulla on lapsuuden ystävä, joka on minua 2 vuotta nuorempi ja sitten jälkeeni meni myös tämän Matti Kosusen luokalle 3. ja 4., joten minulla on onneksi myös kaveri, jonka kanssa voin sitten ystävien seurassa jutella tästä aiheesta.
Jopa minä olen kuullut hänestä.
Niin, sitä on vaikea välttää, jos on kanssani keskustellut vähänkään enemmälti. Ja Matti Kosuselle lähettäisin toki mielelläni terveisiä, mutta en tiedä, onko hän kuulolla tässä. Jos joku hänet tuntee, niin toivottavasti terveiset menet perille. Mutta tosiaan, niin hän oli niin, mistä alkaisin? Jos sinä kuitenkin ensin kertoisit vähän omista alakouluajoistasi, kuten sinä niitä nimität, koska minä en tosiaan tiedä, mistä aloittaisin tämän legendaarisen hahmon esittelyn.
Niin, mä luulen, että mä olin niin ensimmäistä kun jonkinlaista modernia opetus- tai koululaissukupolvea. Mä vähän luulen, että mua vanhemmat ihmiset, jotka nyt on hädin tuskin elää hengissä, niin oli vielä jonkinlaisen jälkimannerheimilaisen moraalikasvatuksen kourissa koulussa. Ja meillä ei enää ollut sellaista. Isän Topeliuksen ja isänmaallisten tarinoiden tilalle oli astunut jo kansalaistaito. Kuvaamatainan tunnella tehtiin kollaaseja ja kaikkea muuta hyvin edistyksellistä.
Oliko teillä myös joukko-oppia? Oli. Meillä se alkoi muistaakseni jo ekalla.
Kyllä, meillä oli ilman muuta joukko-oppia. Jota isoisäni, joka oli matemaatikko, vastusti jyrkästi. Hän olikin aikamoinen konservatiivi. Ei hänestä sen enempää nyt. Joo, mutta se oli hyvin niin kuin jälkikäteen miettien, niin kuin ajan oloon edistyksellistä. Edettiin toki silloin niitä aikojakin, jolloin maailma myllärtyi ja mullistui. Ja minun opettajana oli Marjukka Koskinen, nykyään Marjukka Nurmela-Antikainen, joka on minun Facebook-ystäväni. Terveisiä vaan hänellekin. Ei mulla ihan epätraumaattiset muistot alakoulusta, mikä on tietysti tylsää ja epädramaattista.
Niin. No, mennään nyt sitten siihen Matti Kosuseen, kun nyt kerran niin pyydät sitä ja kaikki tietysti palavat halusta kuulla. Tosiaan olen monta kertaa miettinyt, että mikähän siinä sitten oli niin mahtavaa. Ehkä hän oli komea varmastikin ja olikin ja hyvin
sehän
salskea.
Sehän on opettajissa tärkeä.
Joo, ja salskea on juuri se oikea sana ja sellainen urheilullinen. Ja sitten hiukset oli kammattu sillä lailla niin kuin, vähän niin kuin James Dean-mäisesti. Näin. Mutta että joku sellainen, mikä siinä kovasti jäi mieleen, oli ensinnäkin se, että me tehtiin kauheasti kaikkea semmoista erikoista siellä meidän luokassa. Että esimerkiksi Matti sanoi, että, tai en tiedä sanottiinko me häntä Matiksi, mutta opettaja sanoi, että, että tuokaa kaikkea, mitä teidän ullakoilta löytyy, esimerkiksi vaikka vanhoja työkaluja ja sellaista maaseututarvikkeistoa, ja järjestetään näyttely sitten koko muulle koululle. Tai sitten, että meidän luokkaan hankittiin akvaario, jonne oppilaat saivat hankkia kaloja. Ja se onkin ainut lemmikkieläin, mitä minulla on koskaan ollut, tai niitä oli kaksi, mutta ne kuolivat hyvin pian. Ja näin, mutta ehkä se, että opettaja kohteli meitä ikään kuin, niin kuin aikuisina, ja siinä oli vielä tämmöinen jännä siirtymä kolmannelta luokalta neljännelle, että muistan, kun neljännellä sitten Matti Kosunen sanoi kerran, että nyt kun te olette jo näin isoja, että nyt teidän kuullen voi vaikka kiroilla ja sanoa, että kyllä se on perkele niin, että. Ja se tuntui niin hienolta. Sitten tässä opetuksessa oli sellainen jännä piirre, että kun meitä oli tietysti aika iso porukka ja jotkut oli sitten hyviä oppilaita ja jotkut oli tai sai parempia numeroita ja jotkut sai huonompia numeroita, niin siinä oli tämmöistä tiettyä niin kuin eriyttämistä. Että sitten jos oli tehnyt laskutehtävät nopeasti, niin sai mennä sinne luokan ulkopuolelle pelaamaan semmoista kertotaulupeliä. Että ei tarvinnut...
Klassinen, saaks lähteä, kun on tehnyt.
Niin, aivan. Sai mennä tosiaan sitten tämän kertotaulupelin pariin. Tai sitten askaralla sellaisia kertotaulukortteja, joilla kaikki harjoitteli kertotaulua. Mutta mikä ehkä kertoo tämän henkilön karismasta jotain on se, että kun matikan kokeet palautettiin, ja sitten jotkut oli saanut nelosia ja jotkut oli saanut kiitettäviä, niin me vapaaehtoisesti, me kiitettävän saaneet, niin kun jäätiin sinne koulupäivän jälkeen neuvomaan niitä, jotka oli saanut huonomman numeron. Eli annettiin tavallaan tämmöistä apuopetusta. Ja tietysti se myös tavallaan niin kuin hiveli, että sai olla sitten vähän niin kuin opettajan apulaisena siellä neuvomassa niitä toisia oppilaita.
Onkohan tämä, tapahtuuko tätä nykyään? Tiedän häkellyttävän vähän nykyajan kouluelämästä.
Niin, sama vika, kun ei ole omia lapsia, niin ei sillä lailla siinä päivittäisessä vilmailussa ole niin kuin mukana.
Päivittäisessä missä?
Tiedätkö, mikä on Vilma?
En.
Se on sellainen internet-ympäristö, jossa oppilaat ja, eikö siis oppilaiden vanhemmat ja opettajat kommunikoivat keskenään ja siellä sitten.
Se on jollain tavalla kiistelty instituutio.
Ehkä, joo. Tosiaan en ihan valtavasti en pysty tästä nyt kertomaan, kun ei omia kokemuksia ole, mutta siellä ne tämmöisessä virtuaaliympäristössä sitten käyvät keskusteluja keskenään siitä, mitenkä sitä oman lapsen yksilöllisyyttä siellä koulussa mahdetaan hoitaa. Ja tosiaan tässä Matti Kosusessa oli tämä tietty eriyttävä piirre, mutta tietysti selvää oli, että elettiin sillä lailla ihan eri aikaa kasvatuksellisesti, että se yksilöys tai jonkunlaiset vanhempien kuluttajan suojahenkiset vaatimukset siitä, että juuri meidän kullanmurua pitää sillä ja sillä lailla opettaa, niin eivät varmaankaan olleet ihan sitä kuuminta hottia vielä.
Silloin vielä vallitsi kultainen vanhempien, opettajien, talonmiesten, poliisien ja presidenttien välinen salaliitto lapsia vastaan.
Ehkä Vilmaa ei siksi tarvittu.
Niin. Kyllä. Oli vanhat hyvät ajat. Sen mä muistan lapsuuden ajalta tai alakoulun ajalta, että se ensimmäistä kertaa itsessäni tai minussa alkoi kukkia se ainoa lahjakkuuden laji, joka minussa sitten minun on esiintynyt, joka on näsäviisastelu. Olin erittäin näsäviisas ja tästähän sitten tein itselleni ammatin myöhemmin. Muistan oikoneeni opettajaa esimerkiksi englannin ääntämyksessä. Hän sanoi Ringo Starr.
Mm-hmm.
Viittasin ja sanoin, että se on kylläkin Ringo.
Mitäs opettaja siihen?
En muista. Hän varmaan otti onkeensa.
Niin. No sit mä oon miettinyt sitäkin, että minkä takia se Matti Kosunen oli niin valtavan tärkeä. Ja varmaankin siinä oli sit jotain tällaista muun aikuisen tarvetta, erityisesti miespuolisen sellaisen. Tämähän ei välttämättä liity siihen, että Enkä nyt lähde siitä isäsuhteesta niin myöskään avautumaan, paitsi kohta varmaan
avautuu. Meillä on vain 2 tuntia aikaa, niin.
Mutta tämä lienee kaikille lapsille kuitenkin ominaista, että muitakin aikuisia kuin niitä omia vanhempia tarvitaan. Ja tavallaan niin kuin hämmästelen sitä, että miten monia ihan yksittäisiä repliikkejä aika moniltakin opettajilta, erityisesti tuolta kansakouluajalta, jolloin tietysti oli se oma opettaja, joka opetti kaikkia aineita, paitsi tyttöjen liikuntaa ja laulua, jonka oppiaineen nimi oli muuten laulu, niin silloin tietysti nämä opettajat oli niin kuin erityisessä asemassa, koska ei ollut ainekohtaisia opettajia vielä siinä vaiheessa. Mutta että jollain lailla vähän sama kuin se, että oli jännää vierailla niin kuin kavereiden luona ja huomata, että täällä on ihan eri systeemit ja erilaiset ruuat ja eri lailla istutaan pöydässä ja kaikkea tällaista, niin jotenkin se semmoinen...
Erilainen haju,
mm-hmm. Joo. Ja niin jotenkin se sellainen ihmeellisyys, että mitä kaikkea maailmassa onkaan ja se oma ydinperhe ei olekaan niin kuin se kaiken mitta ja ainoa maailma, niin yksi tämmöisiä todella tärkeitä hahmoja kyllä oli Matti Kosunen, ja koska olin hyvä oppilas ja sitten joskus tämä eriyttäminen ilmeni esimerkiksi sillä tavalla, että hän lähetti sitten jonkun oppilaan, joka pärjäsi, vaikka ei kuullut ihan joka sanaa siellä tunnilla, niin esimerkiksi kauppaan ostamaan jonkun rekvisiitan jollekin jännälle tunnille, missä tehtiin jotain kokeita. Niin hän lähetti sitten minut ostamaan viinerin läheisestä leipomosta ja sanoi sitten vielä, että tuossa on auton avain, että hae sieltä mun auton hansikaslokerosta 2 markkaa tai mitä se mahtoi maksaakaan. Niin se oli ihan mieletöntä, että minä menen ottamaan sieltä hänen autostaan sen rahan ja ostan sille sen viinerin. Ja sitten tämä viineri liittyy vielä siihen jännään juttuun, että meillä oli aiheena hiiva. Ja kerroin äsken, että Matti Kosunen kohteli meitä vähän niin kuin aikuisina ja se tuntui hienolta. Niin tosiaankin meillä oli sitten semmoinen, se taisi olla ympäristöopin tunti, siis joku tämmöinen kemian ja fysiikan esiaste. Ja siellä ensin tutkailtiin sitä viineriä, että miten se hiiva oli sinne nostattanut sitä viineriä ja siinä oli niitä ilmakuplia. Ja sitten päästiin itse asiaan, eli otettiin limsapulloja, hiivaa ja opettaja neuvoi, että siitä tulee alkoholia, kun me pannaan se tuonne kaappiin ja niin. Vielä vähän sokeria sekaan ja näin ne pultsarit tekee. Ja se laitettiin sitten sinne kaappiin ja sitä sitten sieltä seurailtiin, mutta itse asiassa aika raju juttu, kun sitä ajattelee näin jälkikäteen, siis kultaisella 70-luvulla ja sen jälkeen sitten onkin kotiviinit porisseet.
Ei ole valunut oppihiekkaan. Joo, jos nyt miettii sitä psykoanalyyttistä polkua, jonka päässä opettaja seisoo, tuli mieleen näistä muista niin kuin hahmoista kuin vanhemmat. Niin kai se jotenkin alkaa niin kuin siitä, että vauva on utelias. Vauva ja pikkulapsi on utelias siitä, että mihin äiti menee, kun se on poissa. Ja vanhassa maailmassa usein oli niin, että isä kävi töissä ja niin edelleen. Että herää uteliaisuus juuri sitä maailmaa kohtaan, joka niin tavallaan selittää vanhempien poissaoloa. Mm. Tämä nyt oikein yksinkertaistaa tämän asian. Ja tämähän on nimenomaan, siis lapset haluavat tutustua siihen maailmaan. Kun Lacan sanoo viisaasti, että ahdistus ei synny siitä, että äiti on poissa, vaan ahdistus syntyy siitä, että äiti on koko ajan läsnä. Joten tämä on niin kuin ihmiselle hyvin keskeinen perustava prosessi, tämä niin kuin maailman löytäminen ja etsiminen. Ja siellä on sitten kaikenlaisia muita hahmoja kuin vanhemmat, jotka on tietysti jollain tavalla istuttaneet nämä perustavat minä-ihanteet lapseen, niin sieltä sitten löytyy hassuja, enoja ja tätejä ja muita sukulaisia ehkä ensin ja sitten tosiaan opettaja, josta tulee esikuvia sankareita jossain vaiheessa. Kunnes sitten kaikki romuttuu esipuberteetissa.
Niin, tästä kansakoulusta on kiva puhua, kun silloin on tosiaan vielä kirkkain silmin tuijottanut sitä opettajaa ja se kaikki on ollut niin mahtavaa. Niin, tuosta äidin ja isän poissaolosta ja sen kiinnostavuudesta tulee mieleen tämmöinen välimuoto, sanoit, puhuit vauvasta ja siitä, että vauva on tavallaan vielä niin kuin eriytymätön siitä äidistä ja vallitsee symbioosi. Ja sitten pikkuhiljaa se siinä eriytyy, niin tuli vaan mieleen psykoanalyytikko Donald W. Winnicott, joka puhuu siitä transitionaalisuudesta, siis siitä ikään kuin
siirtymästä
näiden kahden asian välissä olevasta asiasta. Ja siitä, että kun sanoit, että ahdistavaa on se, että äiti on koko ajan läsnä, niin tosiaan, että kun lapsen kanssa on, niin sille ei tarvitse koko ajan niin kuin sillä lailla tui tui tai jotenkin sormia liikutella ja hei ja moi ja mitä sinä siinä ja näin. Että Winnicott sanoo, että lapselle on hyvin tärkeää saada puhastella omiaan ja olla rauhassa. Ja tämä toteutuu ehkä hyvin siten, että aikuinen on siinä vierellä, vaikka samassa huoneessa, mutta ei tarvitse niin kuin mitenkään kommunikoida tai jotenkin kiinnittää.
Häiritä.
Niin, että niin kuin suomeksi sanottuna, että lapsi haluaa olla rauhassa ja sitten se voi puuhastella omiaan, mutta sitten se koko ajan tietää, että se äiti on siinä saatavilla tai isä, jos sitä sitten sattuu yhtäkkiä tarviimaan. Että tämäkin on niin kuin hyvin tärkeää siinä kehityksessä. Niin. Liittyen vaan tähän läsnä poissa asiaan.
Transitionaalisuudesta tuli mieleen dinosaurukset. Kun niin kuin Platon jo huomautti antiikissa, niin nuorille, tai siis lapsille, kerrotaan satuja. Ja tämä on siis, Platon on tästä erityisen tarkka, että niin kun hän vastustaa myyttejä muuten niin kuin kasvatuksen perustana, että kasvatuksen tulisi perustua filosofiaan, mutta että lapsille nimenomaan pitääkin kertoa satuja, joka on siis kreikaksi mythos, eli myytti. Sitten kun meillä tuo oppivelvollisuus alkaa 7-vuotiaana, niin siinä on sellainen siirtymä tavallaan sadun ja fantasian maailmasta tietoon. Usein se dinosaurusvaihe on. Dinosaurus on transitionaali objekti matkalla sadusta tietoon. Muistan jopa minulla, joka koskaan osoittanut minkäänlaisia lahjoja tosiaan muun kuin näiden viisastelun alueella, enkä ollut luonnontieteestä koskaan ymmärtänyt yhtään mitään, niin harrastin dinosauruksia siinä edessä.
Siinä mielessä kehitys meni nappiin.
Kyllä.
Et ohittanut tätä vaihetta.
Kerrankin.
Onneksi olkoon.
Yleensä aina psykologit ovat kasvavalla kauhulla seuranneet mun taivalta, mutta tässä tapauksessa kaikki onnistui. Ja sen kunniaksi Blossom Dearie on sitä mieltä, että häntä pitää opettaa tänä iltana. Ilman muuta olemme tukevasti ilmassa, missäs muuallakaan. Olen Tuomas Nevalinna ja kanssani täällä Tarja Roinila. Hei taas.
Hei.
Opettajista on puhe. Ja etenemme nyt kronologisesti. Paitsi että keskeytän itseni ja esitän sivupolun. Tuli nimittäin mieleen tuossa edellisellä puheenjaksolla mainitsit Winnicottin. Muudan aiheeseen liittymätön anekdootti hänestä. Tapasin nimittäin kerran psykoanalyytikon.
Oliko suhteenne pitkäkin?
Ei. Se kesti noin tunnin.
Jaha.
Tämä tapahtuu nimittäin kirjamessuilla.
Jaha.
Ja on aina merkittävää tavata psykoanalyytikko, koska jotenkin kun esimerkiksi menee kapakkaan ja tapaa joku tuntemattoman ihmisen, niin harvemmin käy niin, kun utelee hänen ammattiaan, että sanoo, että olen psykoanalyytikko. Jostain syystä psykoanalyytikkoja ei näe kapakoissa, mutta kirjamessulla siis voi nähdä. Ja hän kertoi sellaisen anekdootin, että hänen isänsä oli koulutukseltaan lääkäri ja oli sitten lastenlinnassa kuuntelemassa Winnicottin esitelmää, joka Winnicott siis oli Suomen vierailulla. Sitten hän oli puhunut lasten flunssista ja niiden psykosomaattisista syistä. Ja tämän psykoanalyytikon isä, kun oli koulutuksetaan lääkäri, hän meni sitten luennon jälkeen sanomaan, että hei, että eiköhän niillä nyt ole ihan tämmöinen fysiologinen, ihan biologinen syy näillä flunssilla. Sitten Winnicott sanoi, että ai te olette noin kiinnostunut psykoanalyysistä. Minkä jälkeen tämä isä sitten siltä istumalta ryhtyi kouluttautumaan ja hänestä tuli sitten analyytikko. Tällainen sivupolkutarina. Niin, etenemme siis kronologisesti, mutta jostain syystä niin kuin opettajat ei hirvittävästi niin kuin figuroi siinä, sanokaamme niin kuin teini iässä jollain tavalla.
Niin, jotenkin tuntuu, että muualle. Sieltä alakoulusta tai kansakoulusta on aika helppo pompata.
Suoraan yliopistoon.
Pitkän matematiikan ilot tietysti jää siitä välistä, mutta ne olivat ihan matematiikan itsensä ansiota, joten ei mennä siihen.
Ei.
No, sinä kun olet käynyt yliopistoa, niin onko sieltä jotain tällaisia legendaarisia hahmoja tai oliko sinulla onni saada hyviä opettajia siellä tai yksikin hyvä opettaja, mikä on tietysti paljon?
Ei monia, siis aivan mahtavia opettajia. Sehän on tässä humaniorassa, yhteiskuntatieteessä ja ihmistieteessä, niin siellä toi opettajan merkitys on suuri. Ehkä se on sitä luonnontieteessäkin jossain määrin jonkinlaisen innostavuuden tai muun kautta, mutta erityisesti humanististen tieteiden tapauksessa on niin monta koulukuntaa, niin monta virtausta, niin kuin niin monta tapaa ajatella ja lähestyä asioita. Sen, kun opettajan persona ja esimerkki vaikuttaa siis, sanoisinko, kohtalokkaasti asioihin. Ja oli yksi sellainen niin kuin pommin varma tunnusmerkki siitä, että yliopisto-opettaja on tehnyt vaikutuksia, ja se oli se, että hänen puhetapansa alkaa tarttua. Osaan edelleen kohtalaisesti imitoida montaakin luennoitsijaa. Opiskelujen alkuajalta.
Voisiko Radio Helsinki perustaa uuden ohjelman Tuomakselle oman imitaattoriohjelman?
Niin. Imitoin filosofian entisiä assistentteja 80-luvulta. Se olisi varmaan suuri hittiohjelma. Joo, mutta se kyllä näitä hahmoja oli siis kolossaalisia figuureja mun kannalta ja kyllä monen muunkin. Mutta kyllähän sinäkin yliopistolla olet käynyt.
Niin, tavallaan. Tai siis olen jopa valmistunutkin yliopistosta.
No niin.
Kröhöm. joo, kyllä. Jotenkin mun semmoinen niin kuin yleisarvosana omalle yliopistoajalle niin täällä Helsingissä on kyllä semmoinen ei kiitettävä, mutta muistan erään ikimuistoisen hetken, kun menin vierailevan professorin luona käymään hänen vastaanotollaan. Ja siinä oli jotenkin kysymys mukamassa jostain ihan käytännön asiastakin, joka piti hoitaa. Mutta sitten hän rupesi niin kuin multa kyselemään, että mitä sä oikein aiot niin kuin tehdä ja minkälaiseen niin kuin ammattiin suuntautua. Ja siinä keskusteltiin, hän nosti jalat pöydälle ja sitten jotenkin... Hän oli niin mukava ja hieno ja hyvä tyyppi, että tulin sitten siinä paljastaneeksi asiaa, jota en ollut paljastanut juuri kenellekään, että kiinnostaisi tuo kaunokirjallisuuden suomentaminen. Ja hän oli sitten, että mahtavaa, että anna palaa ja onnea sille tielle. Ja hän oli itse siis fonologi, onkohan tämä nyt oikein, mutta joka tapauksessa kielitieteilijä. Ja mähän opiskelin siis kieliä ja kirjallisuustiedettä ja filosofiaa, mutta siis, että siellä kielten laitoksilla oli kyllä hirveästi sellaista kiltin tytön meininkiä, että kauheasti piti istua ja tehdä käännöslauseita ja kaikkea tällaista, että vähän niin kuin sitkeydellä ja istumalihaksilla siellä sitten pitkälti oltiin. Ja sitten siellä oli kyllä sitten joitakin myös semmoisia hyvin viime vuosista 100-tyyppisiä hahmoja, joista voisi kertoa jossain vitsiohjelmassa. Mutta tämä ei taida olla sellainen. Tämähän on vakava
vain
ohjelma. Niin.
Että tässä ohjelmassa viljellään tahatonta huumoria, jolla kukaan ei naura.
Nimenomaan, mutta siis tässä kohtaamisessa professorin kanssa oli hauskaa se, että roolit ikään kuin vaihtuivat, että kunnioitin häntä suuresti ja hänen luennot oli tosi mielenkiintoisia, mutta hän siinä sitten rupesi multa kyselemään kaikkea ja sanoi, että niin, että sehän on vaan sattuma, että kuka milloinkin on siinä opettajan roolissa ja kuka oppilaan roolissa. Että sähän voisit opettaa mulle vaikka jotain tuosta tulkkauksesta, kun sä oot näköjään sitä harrastanut. Aloitin sitä harrastamaan joskus opiskeluaikoina. Joo, ja se niin kuin nosti hänen arvonsa vielä niin kuin mun silmissä valtavan paljon korkeammalle, että toteutuuko tässä nyt taas jotenkin tämä Matti Kosunen figuuri, että hän, Matti Kosunen saattoi joskus niin kuin sanoa jollekin oppilaalle, siis neljäsluokkalaiselle, että ihailen tuota sinun tapaasi kiteyttää tämä asia. Että jotenkin se, että oli siinä semmoisena keskustelukumppanina, niin se tuntui hienolta vielä yliopistoaikanakin.
Opetetaanko tulkkausta yliopistossa?
No siis näissä kääntäjän koulutuslaitoksissa on tulkkauskursseja, mutta Suomessa ei ole tällä hetkellä varsinaista konferenssitulkkikoulutusta. Turun yliopistossa oli vielä joskus, olisikohan tästä nyt 5 vuotta, kun viimeinen kurssi oli tämmöinen postgraduaalinen vuoden kestävä konferenssitulkkikoulutus ja sitten ammattikorkeakouluissa on alkamassa asioimistulkkikoulutus tai tämmöinen oikeustulkkikoulutus joskus tässä lähivuosina, mutta päätän tietoiskuni tulkkausopetuksen tilasta Suomessa tähän.
Joo, mutta sehän on tärkeä ala.
Kyllähän se on.
Joo, niin.
Mutta kerropa lisää yliopistokokemuksistasi ja siitä, mistä kaikkialta olet hankkinut puhemaneerisi.
Niin, se on monen henkilön amalgaami. Muistan etiikan assistentti Ilkka Patoluodon, joka on valitettavasti edesmennyt. Hän kerran valittelin hänelle, että professori ei ole palauttanut tenttiä, siis arvostellut sitä, vaikka tentistä oli kulunut jo pari kuukautta. Johon sitten etiikan assistentti Patoluoto ärähti, että tapas se. Tämä on etiikan assistentille räväkähkö neuvoja.
Tulee mieleen 10 käskyä ja kaikkea tollasta.
Se tulee mieleen, kyllä. Ja moni muukin asia. Tällaisia opetuksia jäi etiikan opetuksesta mieleen.
Ja sinähän sitten ryhdyit tuumasta toimeen.
Niin, no en tokikaan, mutta sen sijaan muuden opiskelukaverini suunnitteli Ronald Reaganin salamurhaamista siltä varalta, että tämä tulee vierailulle Suomeen. Idea oli se, että viritetään talojen väliin semmoinen monimutkainen vaijerisysteemi, joka kommunikoi sen pommin kanssa sillä tavalla. Sitten kun se räjähtää, niin sieltä kehityy auki sellainen lippu, jossa lukee punaisin kirjaimin terveisiä Suomen työväestölle. Mutta koska Reagan ei kai muistaakseni sitten koskaan tullut Suomeen, joka tarkoittaa, että suunnitelmaa ei siis toteutettu. Jos olisi toteutettu, olisitte kuulleet siitä.
Yliopistolla on sen sijaan tapahtunut jänniä ihan tässä lähimenneisyydessä.
Niin, mikä yliopisto?
Tässä pommiasiassa. Tai siis tämä niin. Terrori-isku, joka oli suunnitteilla Helsingin niin, yliopistoon. Että olisivatko nämä sinun fantasiasi sitten kuitenkin, tai kaverisi fantasiat. Ainahan se on se kaveri, joka tämmöisen suunnittelee.
Sheldrake-läistä hedelmää.
Niin, kantaneet nimenomaan tätä Sheldrake-läistä hedelmää hieman viipeellä.
Mm. Niin, mikä yliopisto? Kysyin siis
niin.
Sitä, että minkä kaupungin yliopisto vaan, että voiko yliopisto enää kutsua yliopistoksi?
Se on se, mistä saa niitä ilmaisia ämpäreitä, se yliopisto.
Niin, joo. Mä en ymmärrä, miksi tämä aiheuttaa niin suuta kuohuntaa, tämä metroaseman nimen vaihtaminen.
Se johtuu siitä, että kaikki eivät ole Savosta kotoisin, eivätkä ymmärrä tätä koko Tokmanni-asian pientä kiherryttävää
niin,
vaikutusta.
Niin, Tokmanni-asia vielä erikseen.
Niin, mutta se liittyy tähän. Mutta ämpäristä tulee mieleen metafora. Mm-hmm. Nimittäin minua jatkuvasti ihmetyttää se, että opettamista kuvataan metaforalla kaataa tietoa oppilaiden niskaan. Siis tieto on
päähän.
Tai päähän, niin ehkä kuitenkin sinne
niin.
Mieluummin.
Se on.
Totta.
Niin.
Ei pitäisi mainostaa metaforaa, jos se menee pieleen, ei ole mitään kamalampaa kuin
laukkaa helposti.
Epäonnistunut runosuoni, joka laukkaa tosiaan ojaan.
Niitä korvata runohevosen sykkeellä.
Juuri näin. Niin, siis tieto on jonkunlaista tämmöistä nestettä, jota kaadetaan sitten.
Mutta siis huomautus. Tämähän on, useimmiten mainitaan tämä metafora kriittisessä tarkoituksessa. Useimmiten niin. Se menee niin, että liian usein opettamista ajatellaan siten, että se on tiedon kaatamista oppilaiden päähän, kun sen sijaan sen pitäisi olla jotain muuta.
Niin, ja sitten, juu, kyllä.
Minähän olen siis keskuudessani kuuluisa siitä, että mä oon aina kannattanut sitä, että varsinkin alakoulun opetus on tiedon kaatamista.
Oletko?
Olen.
Siis kannatatko siis?
Kyllä kannatan, joo.
Jaha.
Siis vastaanottavaisessa iässä pitäisi keskittyä ulkoa oppimiseen niin paljon kuin vaan suinkin mahdollista. Myöhemmin päät käyvät reikaisemmiksi ja motivaatio vähäisemmiksi. Eli kaikki laskujoet ja faktat ja lorut ja laulut ja verbiopit ja kaikki muut vaan suoraan kaadetaan vaan päähän. Hyvä tulee.
Toinen kysymys on se, että miten ne saadaan menemään sinne. Mutta tästä tulee mieleen Matti Kosunen, jolla oli kauheasti tällaisia niin muistisääntöjä. Että tavallaan opin Matti Kosuselta taidon keksiä muistisääntöjä erilaisille asioille. Ja sitten oli tietysti ihan näitä loruja. En muista koko jokilorua, mutta Länsi-Suomessahan on kuulemma jotain jokia, niin ne menee jotenkin tällaisessa järjestyksessä, että Oulun siika, Pyhäkala ja sitten jotain. Eli Oulujoki, Siikajoki, Pyhäjoki, Kalajoki, jne.
Juuri tällaisia.
Että tämän tyyppisiä sieltä tarttui. Mutta siis äsken, kun itse puhuit tuosta humanioran, siitä, että miten tärkeätä niin kuin humanistisissa aineissa se opettajan persoona on, niin rupesin vaan miettimään, että mahtaako se luonnontieteissä olla sitten kovin toisin. Ehkä hyvinkin, mutta aina kun täällä näistä luonnontieteistä keskustellaan, niin se on vähän sellaista, että mä oon vähän kuullut, että siellä olisi semmoista objektiivista niin tietoa.
Mutta spekulatiivista niin, luonnontiedettä.
Nimenomaan, mutta täällä meillähän ei tunneta sellaisia asioita. No joo, mutta viimeksi kun törmäsin tähän ämpärin metaforaan tiedon kaatamisesta oppilaiden päähän, niin sillä perusteltiin sitä, että oppilaiden pitäisi koulussa niillä tableteillaan ja niillä koneillaan ja niillä kännyköillä ja kaiken maailman vempaimilla pikemminkin oppia hakemaan tietoa ja puuhata keskenään ryhmissä tai myös itsenäisesti. Ja opettaja on siellä sitten kiertelee ja vähän katselee. Eli tavallaan ikään kuin se, että opettaja seisoo luokan edessä siellä katederilla ja puhuu ja oppilaat kuuntelevat jotenkin automaattisesti implikoisi sitä, että se on sitten sitä tiedon kaatamista ja sitten taas oppilaiden keskinäispuuhastelu, jossa tietysti painopiste on siinä, että mahdollisimman paljon vempaimia, niin se on sitten jotain muuta. Niin tämä menee kyllä niin ohi itse asiasta. Tämä.
Vempaimia, joista kaivetaan informaatiota.
Nimenomaan, mutta se ei ole enää nestemäistä, vaan se on muuttunut tällaiseksi kaasuksi, koska sehän on siellä internetissä.
Kyllä. Sielläkö on kaasua?
No en mä tiedä, mitä se on. Se on aineetonta jotain. Älä kysy noin vaikeita. Tätä ei opetettu koulussa, koska nettiä ei ollut.
Niin juuri. Niin, että siis toi opettajahan on aina eräänlainen mestari. Mestari on se, jonka oletetaan tietävän. Kukaan empiirinen tai todella olemassa oleva ihminen hän ei siis tiedä oikeastaan mitään. Tai siis tiedä varsinkaan. Niin, tietää jotakin, mutta ei tiedä kaikkea, eikä tiedä totuutta, eikä tiedä totuutta sinusta varsinkaan. mutta tavallaan oppimistilanteessa syntyy aina jonkinlainen sellainen, mitä psykoanalyysissä sanotaan transferenssiksi, joka on niin kuin oletus juuri siitä, että opettaja tai mestarihahmo tietää. Ja tietysti analyysinkin mennään olettaen, että analyytikko tietää minun salaisuuteni. Tai olemukseni, vaikka hän ei tiedä siitä mitään, niin tämä on se lähtökohta ja tietysti se saa myös auktoriteetin muodon, ja niin edelleen. Ja nämähän on tällaisia asioita, että tavallaan niin kuin esimoderneja asioita. Siis mestari kautta auktoriteettihahmo, niin kuin esimoderni hahmo. Mutta nehän ei ole kadonnut minnekään. Ainoa mikä on muuttunut on se, että tämä täytyy niin kuin jollain tavalla piilottaa, tämä mestarius tai auktoriteetin olemassaolo. Se piilotetaan asiantuntijuuteen, informaation jakamisen tekniseen tehtävään ja johonkin muuhun tällaiseen. Ja aika paljosta musta säästyttäisi pedagogisissa keskusteluissa ja koulu- ja opetuskeskusteluissa, jos vaan myönnettäisiin, että tämä mestariauktoriteettifiguuri edelleen on olemassa.
Ja voi meitä, jos sitä ei olisi. Hmm. Siis mulla ainakin on semmoinen, tulee hyvin koditon olo, jos ei olisi mitään opettajia tälläkin hetkellä ja tässä mielessä mestareita. Ei ehkä enää niin semmoisessa esikuvan mielessä, mutta kyllähän esikuviakin tarvitaan. On nekin siellä jotenkin, mutta se ei ole ehkä joku tietty henkilö, että mä haluaisin olla just tollanen tai jotain. Mutta mistä tämä sitten johtuu? Johtuuko se siitä, että se koko auktoriteettisana kuulostaa pahalta? Vaikka se ei, mun korvan se ei kuulosta pahalta, mutta noin yleisesti ottaen.
Tunnemme anti-autoritaarisen opiskelijaliikkeen esimerkiksi. Keskeinen moderni teema, että auktoriteetti on väkivaltainen hahmo. Sen lisäksi Besserwisser, vaikka jokainen yksilö tietää itse parhaiten, modernin individualismin perusklausuuli. Auktoriteetilla ei mitään tekemistä väkivallan kanssa, koska jos auktoriteetti turvautuu väkivaltaan, hänen auktoriteettinsa on mennyt.
Näin on.
Hei, otetaan tähän väliin musiikkia. Me ollaan jo vähän myöhässäkin tässä. Tämä on hyvin tiukasti normitettu ohjelma-aikatauluneen ja muine järjestyksineen. Kuunnellaan Merisaaresta Steveä, joka on sitä mieltä, että vanhalla koiralla JNE tukevasti ilmassa jatkuu. Olen edelleen Tuomas Nevalinna ja kanssani edelleen suomentaja Tarja Roinila. Ja opettajista ja opettajuudesta on puhe. Ollaan käyty läpi paitsi muisteloita, niin myös yleisiä asioita tähän liittyen. Muun muassa mestarin ja auktoriteetin figuuri. Äsken oli puhe. Jostain syystä joutuneet vastatuuleen modernissa maailmassa, tai ei mistään jostain syystä, vaan ihan selkeistä syistä. Ja heitä tässä perään kuulutimme edellisessä jaksossa.
Niin. Kuitenkin on niin, että oppilas-opettajasuhde on kyllä jonkunlainen semmoinen elämän peruskivijalka, tai nämä mun metaforat ei tänään sulaa ollenkaan, mutta joku kumminkin. Tärkeä asia, erittäin tärkeä asia. Ja olen ehkä itse erityisen mieltynyt tämmöiseen niin kuin kahdenkeskiseen oppilas-opettajasuhteeseen. Huomaan sellaisiin hakeutuvani ja esimerkiksi nyt vaikka semmoinen mielestäni vaativa laji kuin tuo ratsastus, jossa pitää koordinoida ihan kauheasti kaikkea, niin se on vaan niin kuin niin paljon tehokkaampaa sitä oppia, kun on yksityisopettaja. Siis yksi opettaja ja yksi oppilas siellä. Ja
käy helposti vähän kalliiksi.
Käy helposti hieman kalliiksi, mikä on myös syy siihen, että en tällä hetkellä harrasta sitä, mutta
siis ratsastusta.
Niin, ratsastusta. Mutta no joo, tämä nyt on vaan tämmöinen esimerkki, mutta se, tavallaan se ilmeinen syy siihen, että miksi se yksityisopetus toimii parhaiten, on just se tehokkuus ja se, että sua seurataan koko ajan ja koko ajan niin kuin kommentoidaan ja muuta. Mutta joku siinä on myös semmoinen ihana asia se, että siinä syntyy niin vahva se opettaja-oppilassuhde ja se konnektio ikään kuin, että kun joskus sitten on niin kuin ihmetellyt kesken ratsastustunnin, että miksi ihmeessä niin kuin mä vapaaehtoisesti hankkiudun tällaiseen paikkaan, jossa toinen huutaa mulle koko ajan, että pohkeet, kädet alas, laita ne kädet alas, kädet alemmaksi, kädet taaksemmaksi, kyynärpäät suorana, jotain kyynärpäissä suorakulma ja mitä kaikkea, siis ihan valtavasti sitä asiaa, että miten mä nyt tämmöistä niin kuin vapaaehtoisesti teen, mutta joku siinä on ehkä myös vähän sellainen sama kuin vaikka jossain terapiatunnissa, koska mäkin tapasin kerran yhden psykoanalyytikon ja se tapaaminen kesti tunnin, niin että siinä saa sitten myös sitä huomiota.
Tunni kerrallaan.
Tunni kerrallaan ja jine. Että tavallaan niin kuin jollakin tavalla ehkä siinä on myös joku semmoinen puoli, että se opettaja näkee minut ja katsoo minua. Ja ehkä mä oon hirveän lapsellinen ihminen, että mulla on vieläkin säilynyt lapsuudesta tämä äiti, kato miten hienon mä piirsin. Mm. ja näin.
Sehän säilyy tavalla tai toisella.
Niin, aina. Joo, ainakin itse allekirjoitan tämän.
Joo. Kyllä se on. Toi opettajan valitseminen on sitten aina sellainen hankala tehtävä, koska useimmitenhan sitä joutuu kuitenkin niin sanotusti ostamaan sijaan säkissä. Ja opettaja joutuu hakemaan jonkun verran. Sehän on sikäli hassua, että sen tietää, että opettaja ei sovi tai opettaja on minulle huono, vaikka siis on aloittelija itse siinä alueessa. Niin tämän kuitenkin tietää.
Joo, sen aika nopeasti ikään kuin huomaa tai vaistoaa.
Se on vähän samanoinen terapeutti.
Niin, veit jalat suustani. Joogassahan on, sehän on yksi näitä tämmöisiä hyvin vanhoja traditioita, jotka on siirtynyt vuosituhansien ajan aina opettajalta oppilaalle. Ja sitten, että on tämmöisiä niin kuin perimyslinjoja, kuka oli sinun opettajasi, kuka oli hänen opettajansa ja niin edelleen. Niin siinähän on sellainen, en tiedä varmaan monessa muussakin, mutta sellainen perinne, että nimenomaan oppilas valitsee opettajansa, eikä päinvastoin. Koska voisi ajatella sitten vaikka, että jossain klassisessa musiikissa, en mä tiedä, mutta että koska minua ei koskaan valittu, mutta että se opettaja sieltä seuloisi ne parhaat ja lahjakkaat ja ottaisi sitten heidät niin kuin mestariluokalle.
Mm, niin. Joo, siinä on selvästikin tradition viisautta tässä asiassa. Se on havaittu, että se toimii näin paremmin.
Että oppilas valitsee niin, opettajansa. Niin. Joo. Ja sitten myös luottamus siihen, että se oikea, että kun se oma opettaja tai oikea opettaja tulee kohdalle, niin sen sitten kyllä huomaa tai sen sitten kyllä tietää.
Joo, se on tärkeä näkökohta. Otetaan nyt tässä vähän nopeammalla aikataululla tämä kappale, koska me oltiin äsken vähän myöhässä, täysin ennenkuulumaton tämmöinen. Maailman historiassa kaikkea toimii kuin kello yleensä täällä. Ja odotetaan tämän välin Jethro Tullia Ian Andersonin johdolla. He kertovat mistäpä muusta kuin opettajasta. Ja näin saatiin Jethro Tullkin viimein soimaan vielä alkuankaluksien jälkeen. Ja olemme täällä tukevasti ilmassa Tuomas Nevalinna, Tarja Roinila. Keskustelemme opettajista. Ja sellainen, kun näin aikuisella jotain asiaa opiskelee tai aloittaa jonkun uuden alueen opiskelun, joutuu kohtaamaan niin sanotun aloittelijuuden. Ja mä oon joskus kuullut sanottavan, että se on raskasta olla aloittelija aikuiselle, koska niin siinä palaa ikään kuin lapsiksi jälleen, tulee jollain tavalla avuttomaksi ja ei voi ikään kuin mahdollisesti sietää sitä, että on niin huono jossakin. Mun täytyy sanoa, että mä niin kuin tätä niinkään kokenut, että se on lähinnä vain se, että siinä on jotain raskasta ja lohdutonta olla aloittelija, kun mä en aina niin tietoinen siitä polun pituudesta, mikä tässä on niin edessä, että se jollain tavalla lannistaa mua jo etukäteen. Ja mä niin kuin ajattelen, että mun pitäisi heti osata tai eteen, kun mä oon masena se sinänsä, että mä en osaa tätä asiaa, miksi mä osaisin. Mutta tosiaan se edessä olevan matkan pituus jollain tavalla masentaa.
No tästä mä olen kyllä ihan täysin eri mieltä, että se aloittelijuus on niinku parasta, mitä voi olla. Että jos hyppää niinku jonnekin sen kuuluisan mukavuusalueen ulkopuolelle ja lähtee tekemään jotain sellaista, mitä ei ole vaikka ikinä ennen tehnyt, ja niin sitten tavallaan kaikki, mikä menee vähänkin sinne päin tai vähänkin putkeen tai pienikin tatsi, minkä siihen asiaan saa, niin sehän on kaikki plussaa. Ei ole mitään ennakko-oletuksia, sulla ei ole mitään roolia yhteiskunnassa, joka perustuisi siihen, että tämä asia sun kuuluisi osata. Ja äsken puhuttiin ihan ohimennen vähän näistä itämaisista traditioista, niin esimerkiksi Zenissähän sen mieli, aloittelijan mieli, muistan yhdenkin kirjan otsikon. Eli tavallaan niin kuin on jonkunlaisena, en nyt tiedä onko ihanne oikea sana Zenin kontekstissa, mutta sanotaan nyt vaikka ihanteena se, että aina aloittelijan mielellä lähtisi niin kuin joka asiaan ja joka tilanteeseen. Ja eikö oikeastaan semmoisessa jossain semmoisella osaamisen alueella, josta itsellä on jo pitkä kokemus, vaikka just omassa ammatissa, niin eikö sinne sitten tavallaan niin kun juuri sen osaamisen kautta ja sen pitkän kokemuksen kautta ja sen vivahteikkuuden kautta, mikä siinä asiassa tätä kautta on, niin tulla vähän niin kuin toista kautta siihen aloittelijan asemaan. Näin mä ainakin usein koen, kun mä alan kääntää uutta kirjaa, vaikka mä oon kääntänyt jo monta kirjaa. Mm. Et se on taas ihan erilainen ja taas ihan uudet kysymykset ja
niin aina kun on kysymyksessä sellainen ala tai alue, jossa ei ole ikään kuin algoritmia, jossa ei ole siis semmoista yksinkertaista seurattavaa sääntöä, että miten tämä asia tehdään, ei ole piirustuksia tai reseptiä siinä mielessä, niin silloin sitä on vähän niin kuin aloittelijan asemassa aina, kun aloittaa jonkun jutun. Ja ehkä niin kuin pitäisikin olla, niin kuin sanot, tulee mieleen Husserl, Edmund Husserl, fenomenologian perustaja, joka oli just sillä kannalla, että filosofia on ikuista uudelleen aloittamista.
Mm.
Sitähän se tavallaan onkin. Siis siinä mielessä filosofian ainoa pointti kai on just se, että on oltava joka hetki mahdollista niin kun ajatella asia uusiksi pohjaan saakka.
Niin.
Että se ei ole mitään semmoista, että nojataan johonkin jo rakennettuun. Koska se, mikä on jo rakennettua, kuuluu niin kun tiedon alueelle.
Niin, kun se taas ei ole enää ajattelua niin, eikä ihmetystä, niin, joka on kaiken filosofian alku, mitä mä oon kuullut.
Niin, usein sanotaan. Joo.
Ja sitten toisaalta, onko sellaisia asioita hirveästi, joihin nyt sitten olisi tämmöinen algoritmi? Tai tämmöinen, no tietysti rutiiniluontoisesti voi liimailla vaikka postimerkkejä kirjekuoriin tai jotain tällaista. Mutta eikö useimmat asiat kuitenkin ole sellaisia, että niistä avautuu?
Ikea-huonekalujen kokoaminen.
Ikea-huonekalujen kokoamisessa.
Vaan sitä kätevää piirrettyä ohjetta ja sitten kokoaa se niiden ohjeiden mukaisesti. Eihän siinä mitään sen kummempaa.
Tämänhän voisi ottaa vaikka elämäntehtäväksi, tämän Ikea-huonekalujen kokoamisen ainakin. Siinä olen ikuinen aloittelija.
Verta, Ikea ja kyyneleitä, niin. Timo Harakka joskus sanoi.
Mutta yksi semmoinen vika, mikä usein esimerkiksi opaskirjoissa ja ehkä joissakin opettajissakin on, huomasin tämän juuri tuon ratsastusharrastuksen parissa, kun avasin semmoisen ratsastuskirjan, jossa sanottiin, että tee näin, sitten näin, sitten näin ja tee myös näiden asioiden kanssa yhtä aikaa sitä, tätä ja tuota. Ja sitten mä niinku heitin sen kirjan saman tien seinään, että eihän toi ihminen tiedä, mimmosta se on, kun sä oot siellä hevosen selässä ja yrität tehdä sitä asiaa.
Tai ei tiedä enää.
Niin, tai ei tiedä enää, nimenomaan. Että tavallaan sitten tämmöisen asiantuntija-aseman saavuttaneelta ihmiseltä on saattanut syystäkin ikään kuin unohtua se, että millaista se oli se ratsastus silloin, kun mä opiskelin niitä alkeita. Mutta miten se sitten voi opettaa? Toisaalta sanotaan aina, että juuri vasta-alkajille pitäisi olla ne kaikkein pisimmälle edenneet opettajat, koska niillä on se laajin näkemys, että ne osaa tavallaan päättää, mistä tämän asian opettaminen kannattaa aloittaa. Mutta sitten toisaalta ne ei saisi olla unohtanut, millaista se oli olla vasta-alkaja siinä
Musta tuntuu,
aiheessa.
Että alalla kuin alalla, niin kuin on kahdenlaisia ihmisiä. Toiset lähestyy sitä alaa aina niin kuin tavallaan pedagogisesta perspektiivistä, myös silloin, kun ne tekee sitä itse. Ja sitten toiset taas vaan niin kuin tekee sitä, ja josta niin kuin ne edellistä tyyppiä edustavat tietysti on niin kuin paremmin sopii myös siihen opetustehtävään. Nyt mä jotenkin niin kuin voisin kuvitella, että tämä on alalla kuin alalla. Siis myös silloin, kun vain tekee itse, niin, niin tavallaan miettii sitä, niin kuin, että mikä tässä on nyt se asia. Ja miettii mahdollisesti just, että, niin kuin että aloittaa sen aina alusta. Ja yrittää niin kuin miettiä, mikä tässä on olennaista.
Mm.
Ja sillä tavalla.
Mutta silloinhan tavallaan niin kuin oikeastaan toi pedagogisuus tarkoittaisi samaa kuin reflektio. Tai reflektiokyky tai tämmöinen tietynlainen metakyky.
Mm.
Eli sitä, että jossain mielessä koko ajan hahmottelee niitä palikoita, niitä peruspalikoita. Ja sehän on niinku itselle paljon kiinnostavampaa. Mm. Että jos mä ajattelisin, niin kuin tietysti on pakko ajatella aina, kun rupeaa vaikka kääntämään uutta kirjaa, että tämän hommanhan mä osaan ja mäpäs tästä nyt käännän muutaman sivun. Ja sitten on ihan, että mitä? Että tämähän on, ei, mä niin kuin yhtään, ei tässä tule mitään. Ja siis, et tokihan se on niin kuin itselle jotenkin tarpeen ikään kuin ajatella tai uskotella itselleen, että niin kuin aina käy näin varmaan kaikessa luovassa työssä, että sitten huomaakin, että eihän tässä tule mitään ja sitten on pakko niin kuin vaan palauttaa mieliin, että mulla on aina tämmöinen olo, kun mä aloitan uutta kirjaa. Että tavallaan niin kuin hakee jostain sen luottamuksen, että kyllä niistä aina sitten loppujen lopuksi tulee jotain, mutta sitten toisaalta. Mm.
Se on vaikea niin kuin luonnehtia, että mikä se kokemus siinä on. Jos ajatellaan, että sulla on esimerkiksi suomentajana eittämättä kokemusta. Olet tehnyt sitä monta kymmentä vuotta. Ja sitten tulee jo kirja eteen, jonka sä aloitat, joka on uusi, josta sulle tulee tämä tunne, että sä et tunne vielä tämän kirjailijan tyyliä. Ja sä tunnet itsesi niin kuin vasta alkajaksi ja kaikki täytyy rakentaa alusta, niin se, ilman muuta sä kuitenkin teet sen asian paremmin kuin se, joka oikeasti olisi vasta-alkaja. Et missä se kokemus tavallaan tulee näkyviin?
Mm.
No. Jos ei sitä kuitenkaan ole mitään niin kuin ilmeistä apua juuri silloin, kun taas joutuu niin kuin palaamaan lähtöruutuun.
Niin, äsken kun sanoit, että on niin kuin kahdenlaisia tekijöitä tai hypoteesin esitit, niin tavallaan tulee mieleen, jos toi nyt oli kysymys, että se mikä siinä aloittelijuuden sävyssä muuttuu vuosien mittaan, kun tekee tavallaan niin kuin samaa asiaa tai samaa ammattia, niin on tavallaan niin kuin se reflektion taso tai se reflektion ikään kuin laatu, moninaisuus, syvyys tai mikä nyt voiskaan olla, että se reflektio on kerta kerralta rikkaampaa. Ehkä juuri siksi tajuaa sen tehtävän vaikeuden entistä syvemmin ja on entistäkin epätoivoisempi lainausmerkeissä sen uuden äärellä, koska mä tässä just vähän aikaa sitten mietin, että silloin kun mä aloin kääntää ensimmäistä kirjaa, niin mistä mä tiesin, miten se tehdään? Että kun on ihan hirveästi koulukuntia ja käsityksiä siitä, mitä kääntäminen on ja miten pitäisi kääntää. Ja enkä mä nyt todellakaan suosittele, että ensin lukisi 50 kirjaa kääntämisen teoriasta ja sitten rupeisi kääntämään. Et ei se niin mene. Mutta mistä mä niinku otin sen, että tälleenhän tämä varmaan lähtee ja tästä tämä lähtee ja nyt noin ja noin ja noin. Ei harmainta aavistustakaan. Että tavallaan ehkä tämä muistikuva kertoo siitä, että nykyään kun mä aloitan uutta, niin siihen on tullut niin paljon aineksia siihen itse reflektioon.
Mm. Niin joo.
Tällä matkalla.
Niin ne reflektioresurssit, käyttääkseni jotenkin vähän raivostuttavaa termiä, on niin kuin rikkaammat.
Siihenhän voisi tietysti täysin kompastua ja sotkeutua. Mm. Ehkä sitten sekin olisi varmaan mahdollista niin kuin niihin reflektion naruihin.
Ei minulle koskaan.
Saa mitään aikaiseksi, kun koko ajan pohtii vaan.
Siis minä puhun kaikki asiat aasta yöhön ja sen jälkeen käärin hiatryylin hommiin. Ai niin, mutta se onkin se itse homma minun
niin, totta, aivan. Sä oot valinnut hyvän osan, koska mun pitäisi sitten ihan oikeasti sen, että menisin nukkumaan hetken reflektoitua, niin ryhtyä sitten niin. Naputtelemaan sitä konetta.
Se on hullu työtä tekee niilleen. Viisaustieteilijä pääsee vähemmälle. Joo, näin se on. Mutta se tuosta aloittelijoista vielä sellainen seikka tuli mieleen kuin poisoppiminen.
Mm.
Ja sitähän varten on olemassa erityiset poisopettajat. Ja koska aina kun aloittaa, mä nyt tässä koko ajan puhun niin, kun mäkin jotenkin päntiönään aloittelisin jotain uusia asioita, että se ei todellakaan ole niin, mutta sen verran nyt jostain harrasteesta on kokemusta, että on saattanut joko niin kuin joskus aiemmassa elämävaiheessa opiskella sitä asiaa vähän, tai sitten jossain muissa yhteyksissä on ikään kuin oppinut väärin. Ja se, mitä opettaja joutuu tekemään siinä heti aluksi, on se, että unohtakaa kaikki, mitä olet tästä aiemmin kuulleet, tai toi teidän käden asentonne kieli siitä, että olette tehneet vääriä asioita, hengitätte väärin ja kaikkea muuta sellaista. Ja näistä on poisopittava. Ja sitten vasta se löytyy. Poisoppiminen on vaikeinta.
Niin, siinähän verrattaa sitten helposti monta vuotta, kun se käden asento vaihdetaan ja sitten sä taas vaihdat opettajaa ja se sanoo, että hei, että nyt pitää kyllä.
Mut on siis niin kuin hammaslääkärissä joskus kuulee, että kuka tänne paikan?
Joo. Ei laittanut signeerausta sinne.
Joo, se olisi ehkä tarpeen.
Kyllä. Niin, mutta eikö tähän poisoppimisen ajatukseen liity tavallaan niin kuin ajatus siitä, että lapsi, joka ei ole vielä oppinut niin kuin mitään, mutta joka on sitten taas toisaalta oikein niin kuin sellainen oppimisen perikuva, että sen elämään on pelkkää oppimista ja siten ihanaa. Ja muuten mielestäni, no niin, mä ajauduin taas sivuhuomautukseen, niin kuin sain sitä pääasiaa edes sanottua. No niin, mutta siis idea siitä, että lapsi ikään kuin menee heti pilalle, kun sille aletaan opettaa jotain. Että tavallaan, niin kuin, että jos se 2-vuotias tajuaisi, että näitä mä sit 50-vuotiaana joogatunnilla opin pois, kun mä haen väärällä lailla tasapainoa opetellessani kävelemään, kun mun pitäisi pitää selkä suorana ja sen sijaan mä laitan takapuolen taakse ja pään eteen, että pysyisin tasapainossa, niin sehän lapsi viiltäisi ranteet auki saman tien. Siis että musta tuntuu niin kuin välillä, että koko aikuisikä menee tuohon poisoppimiseen, mutta onko se lapsi nyt sitten jotenkin niin turmeltumaton? Tai siis ainakin lapset on ryhdikkäitä siinä alussa.
Eikö nyt jonkun joogaopettajan näkökulmasta niin kuin väärät tavat voi alkaa ihan milloin tahansa?
Niin. Joo, ja sitten toisaalta lapsethan tekee niin kuin esimerkiksi jooga-asanoita niin kuin spontaanisti. Ne menee niihin. Vähän niin kuin eläimet, että ne niin kuin venytteleikse siinä niin kuin.
Niin, mutta kyllä lapsetkin on aina opetettuja.
Niin.
Siis ihan pienestä pitäen, miksei voisi ajatella, että jo kohdussa on kaiken maailman äidin rytmit ja kävelytavat ja ties mitkä, jotka niin kuin totuttaa jonkinlaiseen niin kuin rytmeihin, jos ei muuhun.
Niin, sekin on jo tavallaan kulttuuri. Ja niin, siis mä itse asiassa yritin tässä jotenkin niin kuin taka-ajatuksena sanoa, että tässä on jotain semmoista epäilyttävää turmeltumattomuusideologiaa takana, että ikään kuin se kulttuuri ja luonto pitäisi jotenkin niin kuin voida erottaa absoluuttisesti, kun se rajaviiva on aina, sitä ei voi niin kuin määritellä, ja sitten se luonto olisi niin kuin hyvä ja se kulttuuri olisi paha, niin ei se kyllä.
Joo, tästä vulgaarirusolaisuudesta hankkiudumme, mitä pikimmin eroon.
Opimme pois siitä.
Kyllä, se onkin hankalaa, kuten jo totesimme. Joo, kyllä mulle on aina sanottu, että hengitän väärin. Tästä asiasta on tullut jonkun asiantuntijan kanssa puhe. Olen aina ollut jyrkästi samaa mieltä hänen kanssaan.
Mutta älä nyt ihmeessä opettele siitä hengittämisestä poiskaan. Siinä voisi olla vaarallista.
Sillä voisi olla jännittävät seuraukset. Jos yrittäisin hengittämättä puhua seuraavan ohjelman läpi, tehkäämme tällainen.
Ohjelma on hieman pitkä siihen tarkoitukseen, mutta tämä tietty regressio, joka oppimistilanteeseen heittäytymiseen liittyy, niin se on ehkä parhaimmillaan tai pahimmillaan autokoulussa.
Hei, mennään siihen seuraavalla jaksolla. Otetaan tähän väliin kappale. Hei, semmoinen huomautus myöskin, että Shoutboxissa joku asiasta perillä oleva ilmoitti, että Ronald Reagan kävi Suomessa vuonna 1988.
No niin.
Suunnitelmaa ei siis silloin pantu toteen, kenties opiskelukaverini oli silloin jo perustanut perheen ja porvarillistunut ja hänen mielipiteensä olivat käyneet maltillisimmiksi, ellei konservatiivisimmiksi. Ja selvisi hän tuostakin sanasta melkein. Niin, mutta musiikkia siis. Otetaan tähän väliin Beckiä. Ruotsalainen TV-etsivä on päättänyt levyttää sellaisen kappaleen, jonka nimi on Everybody's Got to Learn Sometime. Vrum! Näin käynnistyy tokovasti ilmassa ohjelman viimeinen keskustelujakso tällä erää. Olen Tuomas Nevalinna ja mukana täällä tänään Suomen Tarja Roinila. Puhe on opettajista. Mainitsit tuossa autokoulun. Mitäs siitä sanomasi?
Tässä on nyt ehkä puhuttu näistä oppimiskokemuksista vähän turhankin positiiviseen sävyyn ja vaikka oppimisaddiktiksi tunnustaudunkin, niin ehkä jotkut oppimiskokemukset voivat joskus sisältää myös traumaattisia elementtejä. No, minä menin autokouluun varsin kypsällä iällä, 38-vuotiaana ja sehän on aikamoinen juttu. Jos nyt mietitään, että
paljon pois oppimista.
Sulkeudutaan johonkin tuollaiseen 4 pyörällä varustettuun motorisoituun koppiin puhumattoman suomalaismiehen kanssa toimintaympäristössä, joka on täynnä paljon nopeammalla vauhdilla liikkuvia nelipyöräisiä koppeja keskellä kaupunkia ja sitten pitäisi siinä jotenkin niin kuin oppia ja näin. Niin siis siinähän tulee itku niin kuin vähän väliä. Ja siis se on todella regressoivaa touhua. Ja siinä joku tämmöinen, kun mainitsit tuon psykoanalyyttisen transferenssin, niin kyllä varmasti syntyy. Ja tajusin vasta...
Monethan rakastuvat autokoulun.
No nimenomaan, ja voin hyvin kuvitella, että siinä tunteet kiehuu ja kuohuu. Ehkä jos autokoulun opettajani olisi joskus sanonut minulle edes sanasen, niin olisin päätä pahkaa rakastunut häneen, mutta edes silloin, kun estin äkillisellä pikajarrutuksella jalankulkijan auton alle jäämisen, jota hän ei ollut huomannut sieltä toisen pysäköidyn auton takaa tuleva jalankulkija, niin hän ei sanonut mitään. Ja huomasin tämän hänen jäyhyytensä vasta sitten, kun olin eka kertaa Inssissä. Sehän ei jäänyt viimeiseksi. En päässyt Inssistä läpi, koska en ollut seurannut kevyttä liikennettä. Sillä kertaa pyöräilijä meinasi jäädä alle. Mutta sitten Inssin päätteeksi tämä Inssi sanoi, että sä olet ihan kelpo kuski, mutta tuo kevyen liikenteen seuraaminen on nyt sellainen, että tätä ei voi päästä läpi. Ja mä olin siis ihan taivaassa. Mulle oli eka kertaa sanottu omasta kuskiudestani jotain. Se oli palautetta.
Ehkä... Tämä sun autokoulun opettaja oli tullut siihen tulokseen, että autolla ajamista ei voi opettaa.
Joo, ehkäpä.
Koska tämähän on yksi iso keskustelun aihe, että mitä asioita voi opettaa ja mitä ei. Voisi ajatella, että se on filosofian peruskysymys. Ainakin siinä mielessä, että siis Platonin dialogeissa pohditaan liki vain tätä. Voiko hyvettä opettaa? Silloin Sokrateen kautta Platonin lähtökohta oli se, että, tai siis se kysymys voidaan muotoilla myös siinä muodossa, että onko hyvä tietoa. Koska Platon ajatteli niin, että, ja kreikkalaiset laajemminkin, että vain ikuisesta ja muuttumattomasta voi olla tietoa, ja vain ikuisesta ja muuttumatonta tietoa voi opettaa. Muita asioita ei voi opettaa, koska ne muuttuvat.
Niin.
Sinänsä aika johdonmukainen pointti. Mutta että nykyään käydään paljon keskustelua siitä, että voidaanko esimerkiksi missä määrin taiteita voi opettaa. Itse asiassa kaikissa muissa taiteissa tilannehan on sellainen, että taidetta näköjään voi opettaa aina ihan tohtoriksi asti. Paitsi kirjallisuus on poikkeus.
Niin siis kirjoittaminen. Aivan. Satun olemaan kirjoittamisalalla, joten voisiko joku kertoa, mitä siellä taideyliopistoissa tehdään, että miten ne oppii sitä. Niin, siis mitä enemmän tätä opettajuutta miettii, niin jotenkin sitä enemmän se jo ennalta tiedetty asia, että tietoa ei kaadeta päähän ämpäristä, tuntuu niin kuin todemmalta ja jotenkin tuntuu, että se oli sitten kyse ryhmäopetuksesta tai yksityisopetuksesta, niin jollain lailla kuitenkin se opettaja-oppilassuhde olisi niin kuin se tärkeä. Että se opettaja henkilöi ja tulee joka tapauksessa henkilöineeksi tavallaan niitä asioita ja niille omistautumista, joita hän niin kuin opettaa. Ja jotenkin musta tämä sopii tähän hyveasiaan, minkä sä nostit esiin, ikään kuin tämän moraalin ja etiikan siinä samalla, jota ei tietysti Platon erottanutkaan niin kuin kauneudesta tai...
Varsinkin kun moraali on latinaa.
Niin.
Jatka vain.
Niin totta, kyllä joo, menee nämä vanhat kielet vähän sekaisin, mutta niin, että siis...
Että opettaja ei niinkään opeta sitä asiaa, paitsi opettaa toki sitäkin, mutta opettaa sitä suhdetta siihen asiaan.
Niin, ja jos opettajasta tulee jollain lailla esikuva, niin sitten hän on tavallaan jotenkin onnistunut välittämään sen innostuksen ja kiinnostuksen ja sen asian, opettamansa asian tavallaan hienouden sitä kautta, mikä suhde hänellä itsellään on siihen asiaan, mutta myös sitä kautta, minkä suhteen hän pystyy luomaan niin kuin siihen oppilaaseen, että juuri tämä tämänpäiväinen musiikinopettajani tokaisi, että hän on miettinyt, että kun hän nyt, hänelle tulee vaikka piano-oppilas, että opettaako hän nyt pianon soittoa vai kenties musiikkia, vai opettaako hän kenties sitä oppilasta?
Niin kuin ylipäätään.
Ja hän edusti siis sitä kantaa, että tavallaan niin kuin niitä asioita ei voi opettaa, ainakaan siinä mielessä, että se opettaja voisi kontrolloida sitä oppimisprosessia. Se voi korkeintaan niin kuin kannustaa ja rohkaista ja antaa siihen aineksia ja ehdottaa asioita.
Niin. Ajatellaan kuin kolmea loogista vaihtoehtoa. Yksi on se, että kaikkia voi opettaa, se on se, että mitään ei voi opettaa, ja sitten kolmantena se, että joitakin asioita voi opettaa, joitakin ei. Niin mä sulkisin tämän kolmannen pois.
Joo.
Ja pitäisin yhtä aikaa totena sitä, että kaikkea voi opettaa ja mitään ei voi opettaa. Siis tämä tarkoittaa sitä, että ei ole mitään sellaista asiaa, jonka niin kuin äärellä ei tavalla tai toisella voi solmia tätä opettaja-oppilaskontaktia. Ei se tarvitse olla edes mikään tietoinen tai institutionaalinen suhde, niin kuin esimerkiksi vanhempien ja lapsen välillä.
Mm.
Se vaan tapahtuu. Ja siinä mielessä niin kuin opettaminen ja niin kuin just viime kädessä niin kuin esimerkin avulla sen niin kuin jonkin asiasuhteen näyttäminen toiselle.
Mm.
On niin kuin aina mahdollista. Toisaalta opettaminen on mahdotonta siinä mielessä, niin kuin Freud jo huomautti, että opettaminen tai opettajuus on mahdoton ammatti. Koska jos se jollain tavalla tai toisella epäonnistuu, niin se on aina opettajan vika. Jos se onnistuu, se on taas oppilaan ansio. Ja sitten siinä ei koskaan kuitenkaan viime kädessä ole mitään mekaanista sääntöä, jota se opettaja voi siinä toimessa noudattaa. Opettaminen tavallaan niin kuin mahdoton projekti, mutta silti se aina tapahtuu.
Niin, vaikka siitä ei ole niin kuin mitään takeita,
että
tässä nyt onnistutaan.
Kun teet näin ja näin, niin oppilas oppii varmasti tai oppii oikein tai oppii parhaalla mahdollisella tavalla, niin ei voi sanoa.
No miten sitten, voiko opettaja sitten oppia siltä oppilaaltaan jotain?
Eikö tämä aika yleinen klisee, että opettajat sanoo niin tai... Varsinkin sellaiset henkilöt, jotka on käyneet opettamassa ensimmäistä kertaa jotakin, jotka on ehtineet leipääntyä mihinkään, niin sanon, että minä opin enemmän kuin oppilaat. Kyllä mä muistan, että mullakin on käynyt tämä mielessä, kun joskus ollut opettajan roolissa.
Ainakin tämä voisi osittain liittyä siihen, mitä tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä reflektiosta, että jos on kokenut jollain alalla, niin sitä osaa tavallaan niin kuin pohtia ja tarkastella niin kuin vivahteita. Niin kun sitä asiaa samastuen siihen aloittelijaan tai vasta-alkajaan, vaikka se nyt olisikin jo vähän edistyneempi, mutta kuitenkin, että kun jotain asiaa ryhtyy niin kuin opettamaan, niin joutuu niin kuin jäsentelemään sitä päässään ihan eri tavalla ja se asia muuttuu niin kuin erinäköiseksi ja siihen syntyy semmoisia sisäisiä suhteita ja jäsennyksiä, jotka
niin, ja tarkoittain se ei ehkä mene niin, että se oppilas siltä oppilaalta oppii, niinkin saattaa käydä, mutta että siitä opettaja-oppilassuhteen solmimisesta on antia sille omalle osaamiselle. Se on kyllä kai ihan selvä asia.
Niin, siis ylimalkaan niin vuorovaikutus ja dialogihan on aina niin kuin jotenkin sellainen, missä jotain hienoa voi tapahtua. Että musta jotenkin se on mulle hyvin vieras, tai semmoinen, huomaan, että päässäni on semmoinen jonkunlainen ideaali, että istutaan yksin huoneessa ja raavitaan päätä ja siellä tapahtuu kauheasti kaikkea hienoa. Ja kyllähän tämmöistäkin tapahtuu, mutta yleensähän sulla on joku kirja edessä tai siis jotenkin vaan kaikki merkittävä tapahtuu jotenkin dialogissa. Voidaanko näinkin yleisluontoiseen päätelmään tässä ohjelman loppumetreillä?
Sehän sopii hyvin.
Kenties.
Kerrankin vedetään kuuluisat langat yhteen.
Niin.
Me nimittäin joudumme lopettelemaan nyt. Se on valitettavaa, koska siis noin puolet käsikirjoituksesta ja käsittelemättömyyttä aihe on laaja. Ja palaamme tavalla tai toisella näihin teemoihin. Jaha. Vai niin, täällä ehdotetaan, että me emme soittaisikaan viimeistä kappaletta. Onko siksikö, että Ari Peltonen haluaa etuajassa aloittaa oman ohjelmansa? Sehän on tietysti ihan mahdollista. Ole hyvä, Ari, vain. Me täältä kuitenkin edellisen puhe- ja ilmaisurekisterin edustajat lopettelemme oman osuutemme tältä erää ja toivotamme hyvää ensi viikkoa, koska sitä ei kestä loputtomiin. Nimittäin tulemme jälleen eetteriin viikon päästä. Hei!